Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u knjizi proroka Malahije u Svetom pismu Staroga Zaveta. Knjiga proroka Malahije. Uvod. Malahija spušta zavesu na Stari Zavet. On je posljednji u dugom nizu proroka koji su predskazivali dolazak Mesije. Ako naime krenemo 1000 godina unazad pre Malahije, pa dalje kroz vekove, otkrićemo da je Bog ubrzanim tempom slao ljudima poruke o Mesiji koji će doći. Posljednji glas o tome čuo se kroz ovog čovjeka, Malahiju. Dopada mi se da o njemu razmišljam kao o nekoj vrsti radio spikera za Gospoda. Kao da je govorio, sljedeći glas koji budete čuli bit će iz usta Jovana Krstitelja za 400 godina. Zaista, 400 godina je prilično dugo vreme koje treba sačekati da bi se čula radio stanica ili glasnogovornik. Pisac. Malahija je vrlo zanimljiva osoba, iako da gotovo ništa ne znamo o njemu. Otkrićemo kako je imao divan smisao za humor. Smatram da je teško biti dobar prorok ili učitelj bez osjećaja za humor. Pa ako u Bibliji nisi prepoznao humor, onda je nisi ispravno čitao. Saznaćemo također da je ovaj čovjek Malahija u sasvim određenom smislu bio Božji glasnik, jer već njegovo ime znači moj glasnik. U Septuaginti, grčkom prevodu Staroga Zaveta, to ime ima smisao anđeo. Anđeo je bio glasnik, bilo ljudski ili nadprirodni. Nekoliko crkvenih otaca je smatralo da je Malahija duhovni anđeo, da je knjigu napisao anđeo. Ali ta tvrdnja je ipak nedovoljno osnovana. Kao suprotnu krajnost imamo liberalnu kritičku školu, koja tvrdi da je knjigu napisao anonimni pisac. Oni tvrde da Malahija jednostavno znači glasnik, da je to više titula nego što je lično ime. Nema sumnje da je naše znanje o Malahiji ograničeno bar onoliko koliko i o anđelima. Ako je knjigu napisao anonimni autor, to je onda jedina proročka knjiga te vrste. Pa ipak ne verujem da bi Malahija želeo da načini izuzetak od pravila, posebno zbog toga što je ipak bio posljednji u nizu. Postoji dobar razlog zbog koga ne znamo mnogo o Malahiji. On je glasnik, Božji glasnik koji nosi poruku i iskreno govoreći, nije nužno da znamo previše o samom glasniku. Kada poštar pozvoni na tvoja vrata u 1 sat izjutra, donoseći ti veoma važnu poruku, ne pitaš ga ništa u vezi sa njegovim precima. On ti baš ne priča o sebi, o svojoj porodici. Nije te briga za njegove pretke. I nije ti baš stalo do toga da li su oni pristigli na brodu Mayflower u Ameriku, posebno ne u jedan sat noću. Na kraju činjenica je da gotovo nikada ne saznaš ni ime takvog nekog glasnika. Jedino je važna poruka. Malahije je bio samo Božji glasnik. Zato nam je tako malo rečeno o njemu. Ovaj isti pristup koristio je Duh Božji u Markovom evanđelju, gde uopšte nije bilo dato porodično stablo Gospoda Isusa. To je zbog toga što svako od četiri evanđelja predstavlja Hrista u drugačijem svetlu. Matej ga predstavlja kao car. Ako je car, moraće da bude iz Davidove loze. I to je način na koji započinje evanđelje po Mateju. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davida, Avramova sina. Veoma je važno to što je on sin Davidov. U protivnom, Matej ga ne bi mogao predstaviti kao cara. Ali kada stignemo do evanđelja po Marku, koje Hrista predstavlja kao slugu Božijeg, Marka ne zanima ispisivanje Hristovog porodičnog stabla, te ga tamo uopšte i nema. Za slugu je najvažnije da li ume ili ne ume da obavi posao. To je najbitnije što želite da saznate o onome ko je došao da obavi posao za vas. Zato nam Marko pokazuje da je Gospod Isus mogao da obavi posao i jeste ga obavio uspešno. Na sličan način u Malahijinom proroštvu najvažnija je poruka, a ne glasnik. Datum, vreme nastanka. Postoji izvesna razlika u mišljenjima u vezi sa vremenom kada je Malahija pisao. Moj predlog je godina 397. pre Hrista, što je verovatno dosta kasnije u odnosu na ostale. Konzervativni učitelji danas veruju da je Malahija došao u drugom delu 5. veka pre Hrista, što je blizu 397. godini pre Hrista, ali ipak nešto ranije. Nemojmo zaboraviti još jednu bitnu stvar, a ta je da je Malahija prorokovao u vreme Nemije, baš kao što su Agej i Zaharija bili proroci u vreme Zorovavelja i Isusa. Ovaj čovek Malahija dao je završnu reč proročkim knjigama, kao što je Nemija imao završnu reč nad istorijskim knjigama Staroga Zaveta. Verovatno je prorokovao za vreme Nemijine uprave, možda neposredno posle toga. Poruka. Kao što smo rekli, Malahija je bio glasnik i bitna je njegova poruka. On sam koristi reč glasnik 3 puta i daje nam 3 silna i značajna pogleda na ostale vesnike. Prvi. U Malahiji u 2. poglavlju u 7. stihu upućuje nas na Levija kao vesnika Gospodnjeg. Jer usne sveštenikove treba da čuvaju znanje i zakon da se traži iz njegovih usta, jer je anđeo Gospoda nad vojskama. Ovo nam ukazuje na to da je svaki glasnik ili vesnik, svaki svedok, svaki učitelj reči, zapravo anđeo Gospodnji, vesnik Gospodnji. U knjizi Otkrivenja, gde imamo poruke upućene u sedam crkava, to je izraženo na sledeći način. Anđelu crkve u Efesu napiši: ja verujem da se radi o glasniku crkve, ne o nekom nadprirodnom biću, već običnom ljudskom, o pastiru crkve. Bio sam pastir dugo vremena, pa mi se zato više dopada ideja da se pastir naziva anđelom. Čujem da se pastir naziva raznim imenima, zašto se onda ne bi nazivao i anđelom? Drugi pogled. Malahija je također najavljivao dolazak Jovana Krstitelja kao anđela svog. U trećem poglavlju prvi stih knjige proroka Malahije kaže: evo, ja ću poslati anđela svog, koji će pripraviti put predamnom. Jovan Krstitelj je bio Malahija Novog Zaveta, jer je započeo na mestu gde je Malahija završio Stari Zavet. I treće pozivanje na vesnika je pozivanje na Hrista, kao na anđela zavetnog. Ponovo u proroku Malahiji u trećem poglavlju u prvom stihu čitamo: Gospod, kog vi tražite, i anđeo zavetni, kog vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama. Anđeo Gospodnji u Starom Zavetu bez pogovora je preutelovljeni Hristos. Hteo bih da uočiš nešto što Malahiju čini jednom od mojih omiljenih knjiga u Bibliji. Naravno, ja imam još 65 drugih omiljenih knjiga u Bibliji. A to je da Malahija ima divan smisao za humor. Morao ga je imati, ukoliko je hteo da se bavi grupom ljudi kojoj se obraćao u svoje vreme. Prisvojio je metod: jedno pitanje, jedan odgovor. Prvo bi izrekao tvrdnju ili pitanje koje je Bog uputio Izraelu. Potom bi dao odgovor Izraela, gotovo bez izuzetka, u vidu nadmenog i prefinjenog sarkazma, oholog i nabuzitog, uobraženog. Pošto su to Božiji odgovori, Gospod je taj koji ima smisao za humor. Nadam se da ćeš uživati u ovoj knjizi, jer ovo je zaista divna mala knjiga. Pregled knjige proroka Malahije. Pod 1. Božija ljubav prema Izraelu. Prvo poglavlje, stihovi od 1. do 5. Pod 2. Sveštenici prekoreni za svetovnost. Prvo poglavlje od 6. stiha do 2. poglavlja 9. stiha. Pod 3. Narod prekoren za društvene grehe. Drugo poglavlje od 10. do 17. stiha. Pod 4. Proroštvo o dva anđela, o dva glasnika. Treće poglavlje, prvih 6 stihova. Pod 5. Narod prekoren za religiozne grehe. treće poglavlje od 7. do 18. stiha. I pod 6. Proroštvo o danu Gospodnjem i o suncu pravde, koje uvodi u njega. 4. poglavlje. Poglavlje 1. Malahija će se baviti istim problemima kojima se bavio i Nemija, što nam otkriva da je Malahija prorokovao istom narodu kao i Nemija. Prvi problem će biti svetovnost sveštenstva. Drugi problemi su mešoviti brakovi sa strancima i razvodi izraelskih žena. Veruj mi, Bog će se veoma žestoko obračunati sa tim. Mnogo ljudi traži da govorim na temu razvoda, pa ja prihvatam sve što stoji u reči Božjoj, a Bog će u Malahiji progovoriti o razvodu. Potom treći problem je to što je Izrael zapostavljao davanje desetka i prinošenja žrtava Bogu. Budi siguran da ti se neće dopasti to što Bog ima da kaže o onima koji svakoga obmanjuju o svom davanju za Gospoda. Božja ljubav prema Izraelu. Breme reči Gospodnje Izraelu preko Malahije. Malahija znači moj glasnik. On je poštar koji donosi telegram i koji izraelskom narodu donosi posljednju poruku od Boga. Breme reči Gospodnje Izraelu. Breme je sud. Sud od Boga. Bog će ih veoma strogo i oštro ukoriti. Ima još nešto što treba da uočimo, a to je da se Malahija obraća Izraelu, to jest svima iz 12 plemena. Baš je zanimljivo to što ona nisu stvarno izgubljena, zar ne? Mada se nekim ljudima danas čini kao da su izgubljena, ona to nikada nisu ni bila. Poruka je namenjena Izraelu, svim plemenima. U zemlju se vratio samo ostatak iz svakog plemena, dakle vrlo mali broj ljudi iz svakog plemena. Ipak, Bog im se obratio. Iskreno rečeno, smatram da je Malahijina poruka stigla i do onih koji se nisu vratili. Iz Nemijine knjige saznajemo da su te dve grupe Izraelaca bile u kontaktu. Postojali su glasnici, putnici, koji su išli tamo i nazad od mesta zatočeništva gde su živeli kao robovi, pa nazad za Izrael. Vidjet ćemo da je poruka otišla pripadnicima svih 12 plemena. Ljubim vas, veli Gospod. A vi govorite, u čemu nas ljubiš? Ne beše li Isav, brat Jakovu? Govori Gospod, ali Jakova ljubih, a na Isava mrzih. Zato gore njegove opusteh i nasledstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje. Malahijina poruka počinje na ovaj čudesno predivan način. Ljubim vas, veli Gospod. Nije li ovo divan način za početak? E sad, šta misliš kako će ovaj narod odgovoriti? Imaju u vidu da su se vratili u zemlju i do Nemijinog vremena, iako su bili obeshrabreni zbog izgradnje zidina Jerusalima. Bio je to primetan napredak. i oni već obavljaju izvesnu formu bogosluženja u obnovljenom hramu. Obavlja se ritualni deo bogosluženja i gledano površno, sve je u redu. Ali nije li to sarkastična, uobražena, pokvarena i blazirana grupa? Bog im kaže, ljubim vas, veli Gospod. Poslušajte samo kako odgovaraju, a vi govorite u čemu nas ljubiš. Možete li verovati da su ti ljudi mogli tako drsko da se obrate Bogu? Oni uzvraćaju, kako si nas to voleo? Nisam sasvim siguran, ali ponekad mi se čini da i danas u crkvi postoje mnogi koji bi rado pokrenuli isto pitanje rečima. Pogledaj samo šta nam se sve dešava danas. Zar i posle svega možeš reći da nas Bog voli? Zato je Bog Izraelu na samom početku jasno poručio da ih voli. Nastavit će se.